Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της, αυτό είναι απλό με ένα μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160, είναι κάτι που ψυχίζει 11,16 λεπτά. Και πρώτα, έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί σας την ώρα που κάνουμε την εκπομπή. Έπειτα, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ενδεχομένως όχι στην δική μας. Θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά μια από τις επόμενες μέρες από την εκπομπή. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της, Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν γίνει η εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν σας ενδιαφέρει. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Και να πούμε ότι το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας, αλλά και ίντερνετικά. Ιντερνετικά αυτό γίνεται από το erteco.gr. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα. Η εκπομπή αφού μεταδοθεί τη μεθεπόμενη μέρα ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Για σήμερα, τον ήχο επιμελείται ο Γιώργος Σκεύης. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος και σήμερα μόνος του τον ακούτε, η Μέρη Βενέζη, ελπίζουμε να είναι σύντομα μαζί μας. Περίεργες μέρες αυτές κυρίες και κύριοι, μετά τις φωτιές στον Εύρο έχουμε την βιβλική καταστροφή στην Θεσσαλία, σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση που μας επηρεάζει όλους. Και να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Εμείς βέβαια ως εκπομπή θα επιμείνουμε πολιτιστικά. Εκτός αν άλλος επιτάσσει η επικαιρότητα. Δηλαδή αν προκύψει οτιδήποτε, το πρώτο πρόγραμμα είναι κυρίως ειδησιογραφικό, οπότε θα διακόψουμε τη ροή μας για να σας ενημερώσουμε. Και για να ξεκινήσουμε με κάτι πολιτιστικό, κάτι το οποίο έτσι είναι μια μας ανεβάζει λίγο όλους, είναι ο Χρυσός Λέων. Ο Χρυσός Λέων από το Φεστιβάλ Βενετίας που πήγε στον Γιώργο Λάνθιμο για την ταινία του Poor Things. Μια ταινία που από ό,τι διαβάζουμε υμνήθηκε από την διεθνή κριτική, πήρε πολλά αστέρια από παντού, θεωρείται ως ένα από τα φαβορί για τα Όσκαρ. Η Emma Stone θεωρείται συγκλονιστική στην ερμηνεία της στο Poor Things. Μαζί της παίζουν ο Willem Dafoe και ο Mark Ruffalo. Και είναι μια ταινία η οποία άρεσε πάρα πολύ και είναι και μια ταινία η οποία έχει πάρα πολύ έντονο το ερωτικό στοιχείο, το σεξουαλικό στοιχείο. Κάτι το οποίο σε μια νεοσυντηρητική εποχή όπως τίνει να γίνει η δική μας, είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Παρ' όλα αυτά η ταινία αυτή άρεσε πραγματικά πάρα πολύ και να δούμε πώς θα πάει και στην συνέχεια της καριέρας της. Κάποια στιγμή θα τη δούμε και στους ελληνικούς κινηματογράφους. Όσο για τον Γιώργο Λάνθιμο και την Emma Stone, δεν σταματούν τη συνεργασία τους. Είχαν κάνει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πειραματική ταινία, μια ταινία ιδιαίτερη που είχαν κάνει με πολύ χαμηλό κόστος και πολύ ιδιαίτερη ταινία που έπαιζε σχεδόν μόνη της Emma Stone. Μαθαίνουμε ότι έχει κάνει και άλλη ταινία ενδιάμεσα. Να δούμε. Η ιστορία γράφουν οι παρέες, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος σε κάποιο τραγούδι του στο παρελθόν. Και εδώ αυτή η παρέα του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone μας έχει δώσει πάρα πολύ δυνατές συγκινήσεις και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Γιώργο Λάνθιμου για το βραβείο του στο Φεστιβάλ Βενετίας και ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της εκπομπής. Avanti maestro! When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day, lovely, 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 a lovely day, lovely, 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 a lovely day, a lovely day, lovely, lovely day. When the day that lies ahead of me impossible to face, when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be of me, yeah, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. I love you. να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι αυτή, έχει να κάνει μέσα με αυτή την αρχαιολογική βόλτα που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έχουμε διαπιστώσει ότι σας αρέσει και εσάς, όπως αρέσει και σε εμάς, να περιηγούμαστε τους αρχαιολογικούς χώρους, έστω ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε παντού ανά πάσα στιγμή. Και σήμερα θα πάμε στην Αχαΐα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Κουμούση, η οποία είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, για να μας πει τι γίνεται αυτή την περίοδο στην περιοχή της ευθύνης της. Εκεί φέτος ευτυχώς δεν κινδύνεψαν αρχαιότητες από τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο πλήττουν αυτό το νομό, αλλά είχαν κινδυνέψει πέρσι. Λοιπόν, κυρία Κουμούση είναι μαζί μας, είπαμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Γιαννάρακο, καλησπέρα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι ανασκαφές βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλα έργα γίνονται στο νομό σας, όλο και θα κάνετε σωστικές ανασκαφές. Πάντα τα μεγάλα έργα φέρνουν και μεγάλες ανακαλύψεις στην αρχαιολογία.
Να σας πω, αυτή τη στιγμή οι ανασκαφές μας είναι στα υποέργα και έχουμε 20 υποέργα. Σκάβουμε την Άνω Πόλη της Πάτρας. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Η Πάτρα είναι πάνω στη Ρωμαϊκή, στην αρχαία. Όπου και να χτυπήσουμε, βγάζουμε αρχαία. Πολύ σημαντικά αρχαία. Έχουμε στο Πάτρα Πύργο, στην Εργοσέ. Αυτά είναι τα υποέργα. Αυτή τη στιγμή μιλήσατε για ανασκαφές.
Ναι.
Και ταυτόχρονα έχουμε και τα παραδοσιακά αναστηλωτικά μας έργα, με το ΕΣΠΑ, με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κάστρα. Μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια δίνουμε στις ρωμαϊκές αρχαιότητες της Πάτρας. Μόλις τελειώσαμε το ρωμαϊκό στάδιο, την ανάδειξη και την αποκατάσταση του ρωμαϊκού σταδίου.
Ολόκληρο, γιατί θυμάμαι ότι ήταν το μισό.
Αυτό που είναι, δεν είναι ούτε το μισό το ολόκληρο, είναι αυτό που έχει ανασκαφεί. Από τη δεκαετία του 90. Είναι στην καρδιά της σημερινής πόλης. Αυτό που ήταν ένας χώρος απροσπέλαστος λόγω επικινδυνότητας, εμείς τον αποκαταστήσαμε και ανοίγει τώρα για το κοινό. Όποιος βρεθεί λοιπόν στην Πάτρα, αξίζει τον κόπο να το δει το στάδιο, γιατί είναι μοναδικό. Μοναδικό, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά στην Ελλάδα. Δεν και μόνο στην Ιταλία υπάρχουν αντίστοιχα στάδια, αμφιθέατρα. 100 μέτρα παραπάνω αναστηλώνουμε το Ρωμαϊκό Οδείο. Δύσκολο έργο και μεγάλο.
Με το Ρωμαϊκό Οδείο δεν χρησιμοποιείται και για δράσεις πολιτιστικές?
Ναι, πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια από το 86 με το Διεθνές Φεστιβάλ. Όμως ήρθε η ώρα να μην αντέχει άλλο το καημένο. Είχε φθορά και οι φθορές από τη χρήση, τα λάθη της αναστήλωσης του 60, όλα αυτά μας έκαναν να κάνουμε μελέτη και να το αποκαθιστούμε τώρα. Προσπαθούμε στην προτέρα μορφή, στην πρώτη φάση, την αρχική. Φτιάνουμε και τον περιβάλλοντα χώρο, γιατί ξέρετε, το 2 ήταν πιο πολύ χώρος εκδηλώσεων παρά αρχαιολογικός χώρος. Να μπαίνουν τα παιδιά, να κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Τώρα, όταν τελειώσει και το έργο του περιβάλλοντα χώρου, θα είναι κάτι πολύ οργανωμένο και όμορφο για την Πάτρα. Mm-hmm. Στα κάστρα και στο Ρίο και στο Φρούριο και στο κάστρο της Πάτρας έχουμε έργα. Στο Μεγασπήλαιο συντηρούμε τις τοιχογραφίες. Και να πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα έργα στηρίζονται σε μελέτες, τα περισσότερα που έχουν κάνει οι συνάδελφοι, οι μηχανικοί, οι συντηρητές της υπηρεσίας μας. Γιατί είμαστε μια μεγάλη υπηρεσία με προσωπικό πολύ εξειδικευμένο και συνήθως οι μελέτες που εντάσσουμε μετά τα έργα είναι δικές μας.
Λοιπόν, πριν περάσουμε σε επιμέρους πράγματα, θα ήθελα να μου πείτε πώς συμβιώνει η αρχαία Πάτρα, η Ρωμαϊκή Πάτρα, που είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Ακριβώς.
Με την σύγχρονη Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να μπαίνετε πολύ τακτικά σε διλήμματα πώς να προχωρήσουμε τα πράγματα, δηλαδή τι θα καταχώσουμε, τι θα πρέπει να αναδειχθεί και να αλλάξει λίγο ο σχεδιασμός.
Αυτό είναι ένα δίλημα που δεν το έχουμε μόνο εμείς, αλλά
βέβαια
το έχουν οι πόλεις όπως η Θήβα, η Αθήνα, η Κόρινθος, οι πόλεις που είναι οι σύγχρονες ακριβώς πάνω στις
τουλάχιστον οι μισές ελληνικές πόλεις.
Ναι, εμείς το παραέχουμε το πρόβλημα στην Πάτρα και κυρίως τη ρωμαϊκή της φάση. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε θέση πολύ συχνά να αποφασίσουμε, βέβαια μετά από συμβούλια και όλα αυτά, τι κρατάμε και τι αφήνουμε, όπως λέτε. Mm-hmm. Παλιότερα όμως, που ήταν εποχές με μεγαλύτερη οικοδομική ανάπτυξη, διατηρούσαν τις αρχαιότητες, οι οποίες είναι σε άπειρα οικόπεδα στην Πάτρα, μέσα στην πόλη του, μέσα στον ιστό της σημερινής πόλης, είναι δεκάδες, μπορεί και 70 οικόπεδα με ερείπια. τα οποία αυτά είναι σημαντικά, δίνουν ένα στίγμα. Αυτά που βρίσκουμε τα τελευταία χρόνια, παρότι έχουμε την άνεση τώρα με χρήματα και μεγαλύτερη τεχνολογία και πάμε και βαθύτερα, δεν είναι τόσο σημαντικά, να το πω, σε καλή κατάσταση ώστε να αξίζει τον κόπο να αποκλείσουμε έναν δρόμο ή να αλλάξουμε μια οικοδομή. Γίνονται και δεν τα κρατάμε και τόσο συχνά στα υπόγεια, γιατί αυτά που παλιά ήταν της μόδας, να το πω, να διατηρούμε στο υπόγειο, δεν είναι αποτελεσματικό και η πρόσβασή μας είναι πολλές φορές δύσκολη, αλλά έχουμε ευκαιρία όμως, είναι τόσο μεγάλη πόλη και τόσο πολλά τα ευρήματα που ακόμα και τώρα στην Άνω Πόλη βρίσκουμε κτίρια της Ρωμαϊκής Αγοράς που δεν περιμέναμε ότι θα βρούμε. Και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε με αυτά, γιατί είναι κτίρια πάρα πολύ σημαντικά. Είναι η ανάπλαση της Άνω Πόλης που σκάβουμε στη Ρωμαϊκή Αγορά. Περίπου ξέραμε που είναι, αλλά τώρα βρίσκουμε τα κτίρια, τα δημόσια.
Νομίζω ότι
θα βρεθούμε σε δίλημα τώρα σε λίγο.
Θα βρεθείτε σε δίλημα, αλλά νομίζω ότι αν πρόκειται για την αρχαία αγορά μιας πολύ μεγάλης πόλης, μιας πολύ μεγάλης ρωμαϊκής πόλης, η οποία ήταν πρωτεύουσα ολόκληρης περιφέρειας για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Πλούσια πόλη.
Ναι, ίσως
γι' αυτό γινόμαστε δυσάρεστοι εμείς οι αρχαιολόγοι. Γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, θα γίνουμε δυσάρεστοι. Όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί θέλουμε να τα διατηρήσουμε σε μια κατάσταση, βέβαια, που να είναι αναγνώσιμα. Αυτό είναι τουλάχιστον η δικιά μας συλλογική στην εφορία. Να είναι αναγνώσιμο το ερείπιο που θα τα αφήσει ορατό. Έτσι να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Αλλιώς πρέπει να το μεταφέρεις. Αλλιώς το μεταφέρεις και το
Το έχουμε κάνει και αυτό. Το μεσαιωνικό υδραγωγείο το κόψαμε και το μεταφέραμε, που ήταν ένα μοναδικό αρχαίο, δίπλα στο ρωμαϊκό. Και έχουμε κάνει έναν εξαίρετο χώρο αρχαιολογικό δίπλα στη μικρή περιμετρική. Το 9 και τελειώσαμε το 18 αυτό το έργο. Το κάναμε, ναι. Υπήρχαν καλές εποχές, πολλά χρήματα, και πατήσαμε πόδι και τα καταφέραμε.
Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητάμε γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το σύγχρονες πόλεις πάνω σε παλιές. Με παράδειγμα την Πάτρα, διότι εκεί έχουν γίνει όλα, από την κατάχωση αρχαιοτήτων όταν δεν ήταν τόσο σημαντικές, από την ανάδειξή τους και την αλλαγή των σχεδίων, από τη συμβίωση της αρχαίας πόλης με τη σύγχρονη. Όλα αυτά συμβαίνουν
πολύ ωραία,
στην πόλη σας.
Έτσι ακριβώς. Και παραμένει η Πάτρα μια μοντέρνα πόλη με τις αρχαιότητες, τις ρυπωμένες ή τις εμβληματικές και τις επιβλητικές στον ιστό της, στον κεντρικό.
Λοιπόν, η Πάτρα, εκτός από το ότι είναι μια μοντέρνα πόλη, έχει ένα ωρότατο μουσείο, κόσμημα πραγματικά.
Πράγματι.
Καινούριο μουσείο. Αλλά η Πάτρα φέρνει στο φως συνεχώς. Όχι, Πάτρα, η Αχαΐα φέρνει στο φως καινούργια ευρήματα. Ναι, υπάρχει αρχαία Ελίκη, υπάρχουν μικυναϊκά νεκροταφεία, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία.
Όλα αυτά. Γεωμετρική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλες οι εποχές ιστορικές εμφανίζονται. Εκεί που δεν το περιμένουμε. Θεωρώ ότι σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται μόνο στην Αχαΐα. Το μουσείο είναι αυτό που αναφέρεται, είναι ένα κόσμημα και σαν αρχιτεκτόνημα, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Είναι αρχαιότητες μέσα μόνο από την Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα. Σκεφτείτε, τα υπόγειά μας δεν είναι όχι απλώς γεμάτα από ψηφιδωτά, από γλυπτά, ό,τι θέλετε. Είναι ένα πλούσιο έδαφος, πλούσιο υπέδαφος.
Και από την Αιγαία Άλια πού είναι
την Αιγαία, είναι στο Μουσείο Αιγείου. Στο οποίο τώρα είναι ευκαιρία να πω ότι, επειδή ακριβώς τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε καταπληκτικά ευρήματα από τα έργα της Ολυμπίας Οδού ή της, το Πάτρα Κόρυφος δηλαδή, και της Εργοσέ, και είχαμε τόσα, δηλαδή βρήκαμε ιερά, άγνωστα, πόλεις ολόκληρες. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε και επεκτείνουμε την έκθεση, που είναι μια παλιά έκθεση της δεκαετίας του 90 με μια άλλη νοοτροπία. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε αυτό, γιατί είναι και το κτίριο του Τσίλερ, είναι διατηρητή.
Συγγνώμη, κυρία Κουμούς, θα σας διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με την πυροσβεστική για να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό. Θα σας ξαναπάρουμε σε λιγάκι.
Ναι, ευχαριστώ. Ναι.
Γεια σας.
Έχουν διασωθεί μέχρι τώρα συνολικά 776 συμπολίτες μας. Τα επιχειρησιακά δεδομένα αναπεριφερειακή ενότητα είναι τα εξής. Στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας έχουμε επέμβει σε 2.472 συμβάντα. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας σε 2.704 κλήσεις και 1.317 διασώσεις. Στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας σε 1.800 συμβάντα και 891 διασώσεις. Στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων σε 1.225 συμβάντα και 665 διασώσεις. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας συνεχίζουν αδιάλειπτα το έργο τους. Δυσκολίες προσέγγισης αντιμετωπίζουμε στο Βλοχό, στη Φαρκαδόνα, τη Μεταμόρφωση, την Ποινιάδα, το Μορφοχώρι, τα Αμφιθέα και τον Πλατήκοντο. Σε άλλες περιοχές όπως ο Παλαμάς, η Μαραθέα, το Μαραθέα, Κόρδα, Κοσκινά, Καλογριανά, Παιδινό, Μεγάλα Καλύβια, οι έρευνες διεξάγονται πόρτα-πόρτα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα. Σε κάποιες περιπτώσεις, για προληπτικούς λόγους, μεταφέρονται κάτοικοι μετά από αίτημά τους, ενώ σε όσους δεν επιθυμούν τη μεταφορά τους από τις πλημμυρισμένες περιοχές, παρέχουμε ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, νερό και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Στις περιοχές Ομόλιο, Κουλούρα, Μεσάγκαλα, Αλεξανδρινή και Στόμιο, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας τυχόν εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων. Από την πρώτη στιγμή, δίνουμε ενωμένη τη μάχη, υλοποιώντας τα επιχειρησιακά σχέδια με την κωδική ονομασία Δάρδανος 2 και όλοι μαζί, πυροσβεστικό σώμα, δυνάμεις του ΓΕΘΑ, η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το λιμενικό σώμα, η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν εκατοντάδες εθελοντές από όλη την Ελλάδα, τόσο με προσωπικό όσο και μέσα. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε να δίνουμε με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον αγώνα. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.
Είχαμε συνδεθεί με το συντονιστικό κέντρο της Λάρισας για να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, που προηγείται οπωσδήποτε αυτή η ενημέρωση, αυτή την περίοδο. Μας έκανε μία σύνοψη των όσων συμβαίνουν αυτές τις μέρες, όσων έχουν συμβεί και όσων συμβαίνουν. Για οτιδήποτε νεότερο πάλι θα σας ενημερώσουμε. Και σε λίγο θα επανέλθουμε για να κλείσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Κουμούση, με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας. Έχουμε και πάλι στο τηλέφωνο την κυρία Αναστασία Κουμούση, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, με την οποία μιλάγαμε για το Μουσείο το Αρχαιολογικό του Αιγείου, την ώρα που έπρεπε να συνδεθούμε με την Λάρισα να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό. Κυρία Κουμούση, γεια σας και πάλι.
Γεια σας, γεια σας. Λέγαμε ότι τα ευρήματα της Αιγιάλιας, δηλαδή της Ανατολικής Αχαΐας, στεγάζονται στο Μουσείο του Αιγείου. Μία έκθεση όμως της δεκαετίας του 90, αρκετά πεπαλαιωμένη θα το έλεγα μουσιογραφικά. Γι' αυτό το λόγο και επειδή έχουμε πάρα πολλά ευρήματα τα τελευταία 10-15 χρόνια με τα έργα που γίνονται στην Αιγιάλια, σκεφτήκαμε και σε αυτό το κτίριο που είναι του Τσίλερ εξαιρετικό, ήταν η παλιά δημοτική αγορά της πόλης, στο Έθριο οργανώνουμε μία έκθεση με ευρήματα από νέες αρχαιολογικές θέσεις, παντελώς άγνωστες. Με εξαιρετικά ευρήματα. Είμαστε στα τελειώματα, τώρα έχουμε το διαγωνισμό των προθηκών, θα γίνει πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή μια σύγχρονη έκθεση η οποία θα συνδυάζεται με την ήδη υπάρχουσα, ώστε και το ίδιο να αποκτήσει ένα μουσείο άξιο των αρχαιοτήτων του.
Μα έχει πάρα πολλά που μπορεί να μας δώσει. Δεν μου λέτε, με την αρχαία Ελίκη τι γίνεται, έχει αναδειχθεί ο χώρος?
Ακούστε. Δεν θέλω να μιλήσω για το θέμα αυτό. Να μου επιτρέψετε, είναι ένα θέμα, δεν θα ήθελα να μιλήσω καθόλου για την αρχαία Ελίκη. Το μόνο που θα σας πω ότι είναι στο μουσείο, στη νέα έκθεση που τώρα οργανώνουμε στο Έθριο, θα έχουμε το ένα εξαιρετικό έβριμα παλαιότερο από την ανασκευή της κυρίας Κατσενοπούλου, το ΔΕΠΑ στο Αρχικύπελλο. Αλλά για το αν είναι αυτή η αρχαία λύκη, τι βρίσκουμε και τα λοιπά.
Α, είναι και αυτό που δεν ξέρουμε αν είναι. Ναι.
Να μου επιτρέψετε να μην κάνω καμία.
Ναι, γιατί και εγώ.
Συγγνώμη, αλλά επιτρέψτε μου να μην οδηγώ.
Όχι, το δέχομαι απολύτως, γιατί ξέρω κι εγώ ότι πολλοί έχουν τοποθετήσει την αρχαία λύκη στο βυθό της θάλασσας. Πολλοί θεωρούσαν όλοι πολύ πραγματικά ενηγματικό που βρίσκεται. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάμε για αρχαία λύκη. Καλά μας το λέτε, μέχρι να αποδειχθούν πολλά πράγματα.
Ακριβώς. Εδώ είναι οι επιστήμονες. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι.
Δεν είναι του παρόντος.
Να μου επιτρέψετε και να με συγχωρείτε κιόλας.
Με συγχωρείτε και εμένα, γιατί δεν ήξερα ακριβώς τη διάσταση του θέματος.
Που πονάμε.
Εντάξει, όχι, ξέρω πολύ καλά ότι όταν γίνεται μια αρχαιολογική ανακάλυψη, αν δεν μπορέσει με σαφήνεια να ταυτιστεί, δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν αρχαιολογικό χώρο με ένα όνομα που είναι παραδεδομένο από το παρελθόν. Τι να κάνουμε.
Καλύψατε πλήρως.
Κάπως έτσι είναι το θέμα, γιατί μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Είναι πάρα πολλές οι ανακαλύψεις που φωνάζουν ότι μπορεί να είναι αυτό, να είναι το συγκεκριμένο πράγμα που ψάχνουμε, αλλά δεν θα το πει ο αρχαιολόγος.
Το μόνο που θα επισημάνω, ότι όταν μιλάμε για αρχαία λύκη, μιλάμε εκείνο που θέλουμε να εντοπίσουμε, αν έχει εντοπιστεί, είναι η ελληνιστική, η κλασική και η ελληνιστική. Δεν μιλάμε για κάτι παλαιότερο. Αυτή τη φάση, όταν λέμε αρχαία λύκη, στη μεγάλη της δόξα, πριν καταβυθιστεί και καλυφθεί από τα.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέμε.
Αυτό ας περιμένουμε. Πάντως, σας λέω, δεν είμαι εγώ η αρμόδια. Άλλο σκάβει, άλλο συνάδελφο σκάβει. Και είναι τα ερωτήματα σε αυτόν.
Εντάξει, όταν έρθει η ώρα, λοιπόν.
Ναι, όπως το λέτε.
Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, κυρία Κουνούση, για όλα σα μας είπατε. Περιμένουμε τα νεότερα.
Γιατί, να είστε καλά, γιατί προβάλαμε το έργο μας μέσα από την εκπομπή σας, που την ακούνε πολύ. Η δουλειά μας είναι.
Μα υπάρχουν και μηνύματα που λένε δεν ήξερα για τις αρχαιότητες της Πάτρας τίποτα και τέτοια. Αλλά πραγματικά εμένα μου δημιουργήσατε την περιέργεια. Να, κάτι που δεν ήξερα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αιγείου, ας πούμε.
Βέβαια.
Και πρέπει να πάω να το επισκεφθώ μετά
και
από αυτά.
Στην Πάτρα να έρθετε στα τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου, να δείτε τους καινούργιους αρχαιολογικούς χώρους. Θα σας ξεναγήσουμε.
Βεβαίως. Εντάξει. Γεια σας, κυρία Κουμούση. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Μπλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Χάρης Κουτουλογέννης. Left, it's smoking. We both know it. We go on not to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. We're broken. Nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles. Cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, we both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark.
nothing, nothing, nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now.
Και να περάσουμε στο χώρο του χώρου, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με χορό, έρχεται από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και έχει να κάνει με έναν από τους μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στο χώρο του χορού παγκοσμίως, τον Ακραμ Καν. Ο Ακραμ Καν είναι παλιός γνώριμος του ελληνικού κοινού από τότε που ήταν ένας πολύ νεαρός και καθόλου διάσημος χορογράφος, πολλά υποσχόμενος, ο οποίος είχε κάνει την εμφάνισή του και είχε εντυπωσιάσει στο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Γνωστός ήταν σε ένα άλλο κοινό, τώρα είναι σε όλο τον κόσμο γνωστός. Ένας από τους μεγαλύτερους λοιπόν χορογράφους παγκοσμίως. Φέρνει μία από τις τελευταίες του δουλειές, μία χορογραφία του από το 22, στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του είναι Ακραμ Καν Jungle Book Reimagined, ή αλλιώς είναι ο Ακραμ Καν, το βιβλίο της ζούγκλας, όπως το ξαναπεικονίζουμε, όπως το ξαναφτιάχνουμε λοιπόν, ή όπως το ξαναφανταζόμαστε θα μπορούσε να είναι. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Γαλιλαίας, για να μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ πολύ σημαντική παραγωγή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Είναι πολύ ωραίο το ότι καταφέρατε να τον φέρετε στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει δύο παραστάσεις και πιστεύω ότι πολύ φοβάμαι ότι θα είναι sold out. Για όσους μας ακούνε τώρα και θέλουν να πάνε, έχει θέσεις ακόμα?
Έχει λίγες θέσεις ακόμα, αλλά όπως είπατε, πράγματι έτσι η προπόληση συνεχίζεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Βέβαια αυτό είναι και ευχάριστο για μας και χαίρομαι γιατί έτσι ο κόσμος δείχνει να αγκαλιάζει αυτή την παραγωγή. Άλλωστε όπως προείπατε είναι όντως ένας πολύ πολύ σπουδαίος χορογράφος, διεθνώς καταξιωμένος, και είναι σημαντικό το ότι αυτή η παραγωγή έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm. Λοιπόν, για μιλήστε μας και για αυτή την παραγωγή. Τι έχει να κάνει με τον Μόγλη και με το βιβλίο της ζούγκλας? Υπάρχει ο Μόγλη στην δουλειά αυτή που έχει κάνει ο Ακραμ Καν?
Ναι, είναι ουσιαστικά η γνωστή ιστορία του Μόγλη από το ομώνυμο βιβλίο του Κίπλινγκ, το Jungle Book, αλλά είναι με μία άλλη ματιά, δηλαδή μεταφέρονται οι περιπέτειες του Μόγλη στον 21ο αιώνα και στην ουσία, αν θέλετε, αναδεικνύει ο Ακραμ Καν μέσα από την ιστορία αυτή το τεράστιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφικών συνεπειών που έχει αυτή στον πλανήτη. Και είναι πραγματικά αριστουργηματικός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό και θεωρώ ότι και το μήνυμα είναι ηχηρό και σημαντικό, αλλά έχει και διπλή, αν θέλετε, αξία, γιατί λόγω της θεματολογίας απευθύνεται και στους μικρούς μας φίλους και θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό να γίνεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών από αυτή την πιο τρυφερή ηλικία για τέτοια ευαίσθητα θέματα που μας απασχολούν όλους.
Mm-hmm. Την έχετε δει εσείς αυτή την παράσταση? Ή έχετε διαβάσει μόνο για αυτήν πολλά πράγματα, έχετε δει όλα τα στοιχεία της?
Την έχω δει τον Ιούνιο στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και ήταν όντως εντυπωσιακή.
Πρέπει να μας πείτε μερικά πράγματα για όσους δεν την έχουν δει, για να τους προκαλέσουν να έρθουν. Πώς πετυχαίνει, πώς καταφέρει να γίνει δραστικός ο Ακραμ Καν, χρησιμοποιώντας το σενάριο του βιβλίου του Ράντιαρντ Κίπλινγκ, προκειμένου να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα που αυτή φέρνει?
Χρησιμοποιώντας λοιπόν και αρκετά τεχνικά μέσα και αρκετά σύνθετα μάλιστα, δηλαδή οι τεχνικές απαιτήσεις της παράστασης είναι πολύ μεγάλες, αλλά αξίζει τον κόπο. Καταφέρνει και με τη χρήση κάποιων πολύ εντυπωσιακών ολογραμμάτων να αποτυπώσει έτσι με λεπτομέρεια, αλλά και με έναν τρόπο που επαναλαμβάνω να μπορεί να γίνει κατανοητό και από τα παιδιά, πόσο κρίσιμο είναι το σημείο αυτό στο οποίο έχει φτάσει ο πλανήτης, την αγωνία των ζώων που διαισθάνονται και βρίσκονται στο επίκεντρο, αν θέλετε, αυτής της κρίσης, και μαζί βέβαια και με πολύ ωραία μουσική. Αυτά όλα τα στοιχεία συνθέτουν μια φανταστική εικόνα.
Διαβάζω ότι εκτός από τη μουσική που την υπογράφει η Jocelyn Pook, υπάρχει κείμενο του Tarik Jordan. Το κείμενο αυτό ακούγεται απλώς, είναι δηλαδή ηχογραφημένο, ή είναι οι ερμηνευτές, οι 12 ερμηνευτές έχουν και λόγο μέσα στο κείμενο αυτό?
Υπάρχουν και υπέρτιτλοι, ξέχασα να το αναφέρω νωρίτερα, ναι. Οι οποίοι βοηθούν και συμβάλλουν ώστε αυτά που θέλουμε, που θέλει ο Άκραμ να περάσουν. Και μάλιστα έτσι μια σύντομη παρένθεση, επειδή βρέθηκα τον Ιούνιο στη Δήλο, όπου ήταν και ο ίδιος ο Άκραμ Καν καλεσμένος του World Human Forum, και μίλησε και για την παράσταση αυτή και γενικότερα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το έκανε έτσι με έναν τρόπο πολύ συγκινητικό και το ίδιο καταφέρνει και κάνει και στην παράσταση αυτή.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 10 ετών, να πούμε. Προφανώς, γιατί τα άλλα μπορεί να τρομάξουν ή να πληγωθούν από όλα αυτά που θα βλέπουν να παθαίνουν τα ζώα.
Ακριβώς.
Ή από τα ολογράμματα, τα οποία μπορεί να είναι και πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακά για παιδιά 10 ετών και επάνω. Δύο μέρες, 13 και 14 του μηνός. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Γαλιλαία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, καθώς είσαστε εξαιρετικά δραστήριος και έπονται πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης για το χειμώνα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, και να περάσουμε στον χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για μια ομαδική έκθεση. Μια ομαδική έκθεση που γίνεται στην Γκαλερί Σιτρών, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Να πούμε ότι η Γκαλερί Σιτρών έχει ένα πόδι στον Πόρο, ένα πόδι στην Αθήνα. Έχει το χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνα άνοιξη, λειτουργεί στον χώρο της, στο χώρο της Αθήνας και στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι, και το καλοκαίρι πηγαίνει στο εξοχικό, στον Πόρο, και συνεχίζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εκθέσεις, υπάρχουν μάλλον εκθέσεις και στον ένα χώρο και στον άλλο, και στον Πόρο αλλά και στην Αθήνα. Στην Αθήνα εγκαινιάστηκε πολύ πρόσφατα η έκθεση Επαναλήψεις 2, που είναι το sequel, είναι η συνέχεια των Επαναλήψεων 1, που συνεχίζουν, είπαμε, να εκτίθενται στο Μπόρο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Τατιάνα Σπινάρη, ιστορικός τέχνης, υπεύθυνη για την Γκαλερί Σιτρών, για να μας πει περισσότερα για αυτές τις επαναλήψεις που γίνονται, είπαμε, στην Γκαλερί Σιτρών, στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Καλησπέρα σας, κυρία Σπινάρη.
Καλησπέρα. Ναι, ξεκίνησε το δεύτερο κομμάτι αυτής της έκθεσης, γιατί αυτές οι δύο εκθέσεις λειτουργούν και ενιαία. Όπως χαρακτηριστικά λέω, όπως λειτουργούν σαν συγκοινωνούν τα δοχεία οι χώροι του Πόρου και των Αθηνών, το ίδιο συμβαίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτές τις δύο εκθέσεις. Το πρόγραμμα είναι κοινό στους δύο χώρους. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον κατά κάποιο τρόπο και είναι συνέχεια ο ένας τον άλλον αυτοί οι δύο χώροι. Της Αθήνας όλο το χρόνο, στον Πόρο μόνο κατά το καλοκαίρι. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο τμήμα της έκθεσης.
Πρέπει να κανείς έχει δει το πρώτο για να δει το δεύτερο.
Όχι αναγκαστικά βέβαια, θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά όχι αναγκαστικά. Οι δύο εκθέσεις αυτές έχουν κοινό θέμα, το θέμα της επανάληψης, που μπορεί να είναι ένα μοτίβο, μπορεί να είναι μια επαναλαμβανόμενη κίνηση που κάνει ο καλλιτέχνης στη δημιουργία ενός έργου, το στοιχείο της επανάληψης που είναι και μέρος και της ζωής μας, θα το καλοσκεφτεί κανένας. Άρα οι δύο εκθέσεις έχουν μια κοινή θεματική, είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, με άλλα έργα στη μία έκθεση και άλλα έργα στην άλλη. Και αυτό που συμβαίνει στο δεύτερο κομμάτι της έκθεσης αυτής είναι ότι οι καλλιτέχνες, αφού συναντηθούν εικαστικά στο πρώτο κομμάτι της έκθεσης, συχνά δημιουργούν καινούργια έργα, τα οποία είναι και αποτέλεσμα αυτής της όσμωσης που έχει συμβεί με τη δουλειά των άλλων καλλιτεχνών.
Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια έκθεση επανάληψη της έκθεσης του.
Όχι ακριβώς.
Οι επαναλήψεις δύο δεν είναι επανάληψη.
Όχι, δεν είναι επανάληψη, αλλά ξέρετε κάτι, μια επανάληψη είναι κάτι που μας βοηθά και πηγαίνουμε παραπέρα.
Οπότε... Έτσι, μην τρίτης μαθήσεως, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, και νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε πώς λειτουργήσε αυτή η όσμωση μεταξύ των καλλιτεχνών και ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που φέρουν στις επαναλήψεις 2.
Το καινούριο στοιχείο είναι ότι έχουν γίνει πολλά έργα καινούρια. Καινούρια έργα τα οποία φαίνεται η επιρροή των καλλιτεχνών, δηλαδή αυτής της εικαστικής συνομιλίας μεταξύ των καλλιτεχνών. Δηλαδή έχουν κάνει καινούργια έργα ο Αλέκος ο Κυραρίνης, το οποίο υπάρχει έκθεση αυτή τη στιγμή που οργανώνει η Γκαλερί και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου, mm-hmm. και η οποία θα λειτουργεί και αυτή μέχρι αρχές Οκτωβρίου, όπως και ο χώρος του Πόρου. Ο Αλέκος ο Κυραρίνης έκανε ένα καινούργιο έργο που βλέπει κανείς ότι υπάρχουν στοιχεία και από τη δουλειά του Νίκου του Αλεξίου, αυτού του σημαντικού εικαστικού που έργο του υπάρχει και στις δύο εκθέσεις. Ο Νίκος Αλεξίου δεν είναι πλέον μαζί μας. Mm-hmm. Έχει χαθεί πολύ νέος. Έχει χαθεί το 2011. Είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Biennale του 2007 στη Βενετία. Και έργο του υπάρχει και ένα εμβληματικό του έργο υπάρχει στην έκθεση του Πόρου και στην έκθεση των Αθηνών. Βλέπει κανείς ότι ο Αλέκος ο Κυραρίνης στη δουλειά του ενσωματώνει στοιχεία κατά κάποιο τρόπο από το έργο του Αλεξίου. Είναι μια αναφορά η δουλειά του στο έργο του Αλεξίου, όπως επίσης και σε έργα άλλων καλλιτεχνών που είναι στην πρώτη έκθεση, του Νίκου, του Ποβιά κτλ. Πάλι ο Νίκος ο Ποβιάς, ένας καλλιτέχνης που η Γκαλερί εκπροσωπεί και πιστεύουμε πολύ στη δουλειά του, σε όλους τη δουλειά πιστεύουμε, αλλά απλώς το επισημαίνω αυτό γιατί μιλάμε για τον Νίκο τον Ποβιά και μάλιστα τον παρουσιάζουμε και στην Άρτα Αθήνα που ξεκινάει σε λίγες μέρες τον Νίκο τον Ποβιά. Βλέπει κανείς ότι και εκεί πέρα υπάρχει κάποια συνομιλία με το έργο του Αλεξίου στο νέο έργο το οποίο έχει κάνει για την έκθεση των Αθηνών. Όπως επίσης βλέπει κανείς κοινούς τόπους και με τα καινούργια έργα που έχει κάνει η Μαρία Οικονομοπούλου σε σχέση με τα έργα της Νίλας Παπακοσταντίνου, όπως επίσης και της Χριστίνας της Μίτρετζε. Βλέπει κανείς ότι δημιουργείται μια πιο έντονη συνομιλία στο δεύτερο κομμάτι που παρουσιάζεται στην Αθήνα.
Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ναι. Ίσως να είχε και ενδιαφέρον να δει κανένας, να κάνετε και επαναλήψεις τρία.
Αυτό νομίζω θα ήταν ίσως λίγο
υπερβολικό.
Λίγο υπερβολικό.
Σε ένα χρόνο, γιατί όχι.
Σε ένα χρόνο όμως. Ναι. Δηλαδή, κανείς όταν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και αποκτήσει αυτή την απόσταση κανείς από την έκθεση και από τα έργα, τι μένει.
Έχετε σκεφτεί να φτιάξετε ένα εικαστικό σύριαλ?
Όχι. Γιατί νομίζω το σύριαλ απαιτεί πιο πολλά από δύο, από δύο sequel.
Εντάξει, δεν θα μπορούσε κανένας να βάλει πολλά.
Ξέρετε, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά πραγματικά βλέπω ότι στο κομμάτι αυτό, στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης που παρουσιάστηκε στην Αθήνα, υπάρχει μια στενότερη σχέση μεταξύ των έργων των καλλιτεχνών. Προφανώς υπήρχε και στην πρώτη, γιατί είναι μια θεματική έκθεση. Είχαν κοινά θέματα, κοινά πράγματα που τους απασχολούσαν, αλλά είναι πολύ πιο δεμένη αυτή η συνομιλία στο δεύτερο τμήμα, όταν ήδη έχουν συνεκθέσει οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες σαν γκρουπ στο πρώτο.
Από πλευράς υλικού, από πλευράς τεχνικής, τι χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες?
Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολλά υλικά, διάφορα υλικά. Δηλαδή υπάρχουν προφανώς τα κλασικά ζωγραφικά υλικά, δηλαδή υλικά όπως είναι καμπάβες, λάδια, μάρμαρο, δηλαδή υπάρχουν τα εικαστικά μέσα της γλυπτικής, της ζωγραφικής, χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σε αυτά τα έργα που δείχνουμε, χαρτιά, κομμάτια χαρτιά, δηλαδή υπάρχει και μια πλευρά χειροτεχνίας κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την έκθεση. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως ταινίες από μαγνητόφωνα, δηλαδή βιομηχανικά υλικά που χρησιμοποιεί η Εφη Σπύρου. Δηλαδή αυτή η έκθεση χαρακτηρίζεται από μια πολυμορφία πολυφωνία υλικών και πολυμορφία, όπως και από ένα διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών που ανήκουν και σε διάφορες γενιές.
Λοιπόν, περισσότερα στην Οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, στο νούμερο 19, στην Γκαλερί Σιτρών. Υπάρχει, είπαμε, και σε ενέργεια μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη στην 17 του μηνός στην έκθεση του Πόρου, και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου η έκθεση του Κυραρίνη, που και αυτή είναι είναι παιδί της Γκαλερί Σιτρών. Κυρία Σπινάρη.
Είναι μια συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι η 11η χρονιά του. Κάθε χρόνο οργανώνουμε μια έκθεση που συνεπιμελούμε αυτά μια έκθεση και οργανώνει η Γκαλερί Σιτρών με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου, ενό σύγχρονου καλλιτέχνη.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ελπίζω να δούμε στην Άρτα Αθήνα.
Θα τα πούμε.
Ξεκινάει 14 του μηνός.
Δεν θα με δείτε, γιατί θα είμαι στην Σάμο για ένα φεστιβάλ, για το πρώτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ που θα γίνει εκεί.
Ακούγεται εξαιρετικό τους ακροτές μας, λοιπόν.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Γεια σας.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα, με Amy Winehouse θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 η ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια μαζί σας θα είναι η Έλενα Καραγιάννη, οπότε μένουμε πρώτο. Αυτά. Γεια σας.
night.